Σήμερα, 27 του μηνός Απριλίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου Σιμεών, συγγενούς, δηλαδή αδελφού του Κυρίου, Επισκόπου Ιεροσολύμων, του Οσίου Ιωάννου, ηγουμένου της Μονής των Καθαρών του Ομολογητού, του Αγίου Μάρτυρος Ποπλίωνος, του Αγίου Ευλογίου του Ξενοδόχου, του Αγίου Μάρτυρος Λολίωνος του Νέου και του Οσίου Στεφάνου, ηγουμένου του Σπηλαίου του Ρώσου. Σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ευλόγιος, ο οποίος για την αρετή της φιλοξενίας του ονομάστηκε ξενοδόχος, άκμασε στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου κατά τους ευλογημένους εκείνους χρόνους κατά τους οποίους άκμαζε εκεί ο χριστιανισμός, η δε περιώνυμη σκήτη της Θηβαΐδος ήταν κατάμεστη από χιλιάδες ευσεβείς μοναχούς οι οποίοι ασκούσαν σε αυτή κάθε αρετή και άσκηση. Ανάμεσα στους μεγάλους εκείνους ασκητικούς πατέρες, τους τόσο περίφημους για τις μεγάλες τους αρετές, διέλαμψε και ο Άγιος αυτός Ευλόγιος. Ο μακάριος αυτός δεν ήταν μοναχός, δεν ήταν ασκητής στην έρημο, αλλά κοσμικός που έμενε στην πόλη της Θηβαΐδος. Όμως, αν και βρισκόταν στην πόλη, τόσο η αρετή του διέλαμψε, ώστε έγινε ονομαστός μεταξύ των πατέρων και το όνομά του γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής μαζί με τα ονόματα των μεγάλων εκείνων ασκητών όπως του Αντωνίου του Μεγάλου, Μακαρίου του Αιγυπτίου, Αμούν και των άλλων περιφήμων αβάδων. Ποια δε ήταν η αρετή εκείνη την οποία με τόσο ζήλο εργάστηκε και η οποία τόσο τον ανέδειξε? Ποια άλλη από την μακαρία ελεημοσύνη και την φιλόστοργη φιλοξενία για την οποία και ο Πατριάρχης Αβραάμ δοξάστηκε? Αλλά ο μεν Αβραάμ φιλοξενούσε τους ξένους του δαπανώντας από τον πλούτο του και υπηρετώντας αυτούς αυτοπροσώπως. Ο δε μακάριος Ευλόγιος, επειδή δεν είχε καμιά περιουσία, εργαζόταν κάθε μέρα σε βαρύτατη εργασία ως λατόμος. Έκοβε δηλαδή πέτρες για να εξοικονομεί τα για τον εαυτό του και τους ξένους απαραίτητα. Όλα δε όσα κέρδιζε από την εργασία του αυτή, τα ξόδευε κατά την εσπέρα για τη φιλοξενία των ξένων, χωρίς να κρατά τίποτε για την επομένη. Το ακόλουθο δε περιστατικό είναι ικανό να μας πληροφορήσει γι' αυτό. Αναχώρησε κάποτε ο Αββάς Δανιήλ από τη Σκήτη για τη Θηβαΐδα, έχοντας συνοδό του τον μαθητή του. Όταν έφτασαν εκεί, στέκονταν στην αγορά περίλυποι όλη τη μέρα, περιμένοντας να στείλει σε αυτούς βοήθεια ο Κύριος. Όταν νύκτωσε, είδαν κάποιον γέροντα να κρατά στο χέρι του φανάρι, αναζητώντας πτωχούς και ξένους για να τους φιλοξενήσει στο σπίτι του. Καθώς είδε τον Αββά Δανιήλ, τον προσκύνησε, καταφυλούσε τα πόδια του και αφού τους χαιρέτησε, τους πήρε μαζί με άλλους ξένους και πτωχούς στο σπίτι του, όπου έπλυνε τα πόδια τους, κατά τη συνήθεια, και τους φιλοξένησε πλουσιοπάροχα. Όσα δε κομμάτια ψωμιού έμειναν, τα έδωσε στα σκυλιά και τα έφαγαν, διότι αυτό το τάξιμο είχε. Μετά το δείπνο συνομιλούσαν όλη τη νύχτα, ανταλλάσσοντας λόγους ψυχοφελείς. Ο δε Ευλόγιος, από τη βαθιά του κατάνοιξη και ευλάβεια, έκλαιγε. Την επομένη, όταν αναχώρησαν από εκεί, παρεκάλεσε ο μαθητής τον Όσιο Δανιήλ να του πει ποιος ήταν ο γέροντας εκείνος, ο τόσο έσπλαχνος και φιλόξενος. Ο δε Όσιος του αποκρίθηκε. Αυτός ονομάζεται Ευλόγιος. Είναι λατόμος, πετροκόπος και έχει την καλή αυτή συνήθεια. Νηστεύει δε όλη τη μέρα, παρόλο που εργάζεται τόσο βαριά εργασία, όσα δε χρήματα του δώσουν ως ημερομίσθιο, θα ξοδεύει την εσπέρα για να φιλοξενεί, καθώς είδες τους ξένους και τους πτωχούς. Είναι τώρα 100 χρονών κατά την ηλικία και ο Θεός του δίνει δύναμη για τα τόσο φιλόπτωχα αισθήματά του για να εργάζεται τέτοιο βαρύτατο έργο. Την τάξη δε αυτή την κρατά από την νεότητα. Είναι 40 χρόνια που έρχομαι εδώ, από τότε που ήμουν νέος, για να πουλώ το εργόχειρο και πολλές φορές με φιλοξένησε μαζί με άλλους πτωχούς με τον τρόπο που γνώρισες. Εγώ δε κάποτε, καθώς είδα σε αυτόν τόση συμπάθεια, παρεκάλεσα τον Θεό πολλές εβδομάδες, νηστεύοντας και με δάκρυα προσευχόμενος, να δώσει πλούτο σε αυτόν για να φιλοξενεί τους φτωχούς. Όταν λοιπόν πέρασε ανηστικώς 20 μέρες και από την πείνα κοιτόμουν στη γη, είδα κάποιον ένδοξο και σεβάσμιο άνθρωπο, ο οποίος μου είπε «Τι έχεις, Δανιήλ?» Εγώ δε αποκρίθηκα. Υποσχέθηκα στον Δεσπότη Χριστό να μη φάγω τίποτε μέχρι που να με ακούσει και να πλουτίσει τον Ευλόγιο για να ευεργετεί περισσότερο τους πτωχούς. Μου είπε τότε εκείνος που εμφανίστηκε «Τι ενδιαφέρεις εσύ για τον Ευλόγιο?» Εγώ δε αποκρίθηκα «Για να δοξαστεί μέσω αυτού το όνομά σου το Άγιο». Εκείνος μου είπε «Εάν θέλεις να του δώσω πλούτο, γίνε εγγυητής για την ψυχή του, ότι έτσι θα σωθεί και θα κάνω καθώς επιθυμείς». Τότε εγώ ασύνετος υποσχέθηκα λέγοντας «Εγώ είμαι χρεός της για να απολογηθώ για την ψυχή του κατά την ώρα της κρίσεως». Αφού είπα αυτά, σε όραμα είδα ότι βρεθήκαμε στην Ανάσταση του Χριστού και ένας νέος καθόταν στο λίθο του μνήματος και στα δεξιά του ο Ευλόγιος. Τότε ο νέος που φαινόταν μου είπε «Εσύ είσαι που εγγύθηκες για τον Ευλόγιο?» Εγώ είπα «Ναι, Κύριε». Είδα τότε δύο νέους οι οποίοι γέμισαν την αγκαλιά του Ευλογίου με αργύρια. Από το όραμα λοιπόν αυτό εννόησα ότι άκουσε τη δέησή μου ο Θεός. Πράγματι, μετά από λίγες μέρες η αίτησή μου εκπληρώθηκε ως εξής. Κάποια μέρα, ενώ ο Ευλόγιος έκοβε πέτρες κατά τη συνήθειά του, χτυπώντας σε μια πέτρα, άκουσε ήχο κάτω από αυτή και αφού τη σήκωσε, βρήκε κούφωμα γεμάτο χρυσάφι. Καθώς ξαφνικά είδε αυτό ο Ευλόγιος, σκεπτόταν τι να κάνει και πού να φυλάξει τόσα χρήματα για να μην το μάθει ο αυθέντης του τόπου και του τα πάρει. Αποφάσισε λοιπόν να πάει στη βασιλεύουσα και να μείνει μέχρι τέλους αγνώριστος. Αφού αποφάσισε αυτά, άφησε την εργασία της φιλοξενίας και παίρνοντας όλα τα χρήματα πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έδωσε πολλά δώρα και τον ψήφισαν έπαρχο. Αγόρασε δε μια μεγάλη και πολυτελή κατοικία και ζούσε αμέριμνος με δόξα πολύ, έχοντας λησμονήσει όλος διόλου την προηγούμενη φιλοξενία και ταπείνωση. Αφού πέρασαν δύο χρόνια, είδα πάλι σε όραμα το νέο που προαναφέρθηκε, μπροστά δε σε αυτόν ένα Αιθίωπα που έσαιρνε δεμένο τον Ευλόγιο. Ξύπνησα τότε και αντιλήφθηκα την έννοια της οπτασίας αυτής και έκλαιγα λέγοντας «Αλίμονό μου, γιατί κόλασα την ψυχή μου με την εγγύηση που έδωσα ο ανόητος». Όταν δε πήγα στην πόλη για να πουλήσω το εργόχειρο, ρώτησα για τον Ευλόγιο. Έμαθα τότε την αλήθεια και λυπήθηκα πάρα πολύ. Συναισθανόμενος δε την ευθύνη μου, αποφάσισα να μεταβώ στην Κωνσταντινούπολη για να τον βρω. Πράγματι, με πολύ κόπο και ταλαιπωρία πήγα στη βασιλεύουσα, όπου έψαξα με επιμέλεια για τον Ευλόγιο και βρήκα το σπίτι του. Στάθηκα έξω από την πόρτα του και τον είδα να βγαίνει με συνοδεία πάρα πολλών υπηρετών. Τότε φώναξα προς αυτόν, «Κύριε, παρακαλώ την εκλαμπρότητά σου να μου δώσεις λίγη ακρόαση για να σου πω λόγο μυστικό». Αλλά εκείνος ούτε αποκρίθηκε. Οι δε υπηρέτες και δούλοι με έβρισαν και με έδιραν. Έτσι έμεινα έξω από το παλάτι του 4 εβδομάδες θλιβόμενος, χωρίς καθόλου να μπορώ να του μιλήσω. Λοιπόν, αποφάσισα να καταφύγω στον φιλάνθρωπο Θεό. Γονάτισα μπρος την εικόνα του Κυρίου και παρακαλούσα με δάκρυα λέγοντας, «Δέσποτα Πολυέλεε, λύσε με από την εγγύηση του ανθρώπου τούτου, διότι δεν γνωρίζω τι να κάνω άθλιος». Αυτά αφού πολλές φορές προσευχήθηκα, αποκοιμήθηκα από τον κόπο. Είδα τότε λαό πολύ στον ύπνο μου και άκουσα φωνή που έλεγε, «Η βασίλισσα έρχεται, ελάτε όλοι να προσκυνήσετε». Τότε εγώ φώναξα προς αυτή, «Δέσποινα, κάνε έλεος και λύσε με από την εγγύηση που έκανα για τον Ευλόγιο». Εκείνη δε αποκρίθηκε, «Δεν μπορώ να σε βοηθήσω στην υπόθεση αυτή, μόνο φέρε σε πέρας την υπόσχεσή σου». Ξύπνησα τότε και πήγα πάλι στην πόρτα του Ευλογίου και τον περίμενα. Όταν δε βγήκε, έτρεξα πίσω του κραυγάζοντας να με ακούσει. Ο θυρωρός έτρεξε προς εμένα και τόσο με έδιρε που έγινα σαν μισοπεθαμένος. Έτσι ανεχώρησα όπως μπορούσα και ανέβηκα σε πλοίο για να επιστρέψω στη Σκήτη, έχοντας μόνο στο Θεό την ελπίδα μου να επιστρέψει τον Ευλόγιο. Ενώ λοιπόν πλέαμε προς την Αλεξάνδρεια, κοιμήθηκα και τότε είδα, πάλι σε οπτασία, ότι παρευρέθηκα στην Αγία Ανάσταση, ο δε νέος που προαναφέρθηκε καθόταν στον λίθο του μνήματος. Ρίχνοντας εκείνο σε μένα βλέμμα άγριο, είπε, «Άφρον, δεν εκτελείς ό,τι υποσχέθηκες». Εγώ δε έτρεμα σαν το φύλλο από το φόβο και δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου. Τότε πρόσταξε να δέσουν τα χέρια μου πίσω και να με κρεμάσουν ως κατάδικο και είπε, «Συ θέλησες να φανείς διακριτικότερος από μένα και να πλουτίσεις τον Ευλόγιο. Μάθε τώρα με την τιμωρία να μη επιχειρείς πλέον πέρα από εκείνο που μπορείς». Καθώς λοιπόν οι υπηρέτες με κρέμασαν, είδα την βασίλισσα να διέρχεται από εκεί με δόξα περίγραπτη. Είπα τότε προς αυτή με ταπεινή φωνή και πολλά δάκρυα, «Ευσπλαχνίσουμε δέσποινα τον ταλέπορο και λύτρωσέ με από την εγγύηση του Ευλογίου». Εκείνη τότε πήγε και αφού ασπάστηκε τα πόδια του δεσπότου, τον παρεκάλεσε να μου συγχωρήσει το αμάρτημα. Τότε ο δεσπότης Χριστός με τις οικησίες της μητέρας του συγκατέβηκε, στράφηκε προς εμένα και μου είπε, «Φυλάξου να μην κάνεις πλέον άλλο όμοιο αμάρτημα». Εγώ δε είπα σ' αυτόν, «Συγχώρεσέ με δέσποτα Κύριε, διότι από άγνοια αμάρτησα, νομίζοντας ότι έτσι ο Ευλόγιος θα γίνει σπλαχνικότερος προς τους πτωχούς». Πρόσταξε τότε να με λύσουν και μου είπε με γλυκύτητα, «Πήγαινε στο κελί σου και εγώ θα επαναφέρω τον Ευλόγιο στην πρώτη του τάξη και ευλάβεια». Τότε από τη χαρά μου ξύπνησα και δόξασα τον Κύριο και την υπεραγία Θεοτόκο, διότι με λύτρωσαν από την εγγύηση. Γύρισα στο κελί μου και ησύχαζα. Μετά 3 μήνες πέθανε ο βασιλέας Ιουστίνος και ανέβηκε στο θρόνο ο Ιουστινιανός, ο οποίος τόσο μίσε τον Ευλόγιο που ζητούσε αφορμή να τον θανατώσει. Γι' αυτό, για να σώσει τη ζωή του, φόρεσε φτωχικά ρούχα και αφού εγκατέλειψε όλο του τον πλούτο έρημο, έφυγε στην Αλεξάνδρεια και έκοβε πάλι πέτρες όπως προηγουμένως. Πήγε στον τόπο όπου ήταν η πέτρα κάτω από την οποία είχε βρει τα χρήματα και την χτυπούσε ώρα πολύ, μήπως βρει και άλλα χρήματα. Αλλά μάταια κοπίαζε. Ενθυμούμενος δε τότε τον πλούτο και τους δούλους που είχε, στενάζοντας έλεγε «Δούλευε ταπεινέ ευλόγιε για να εξοικονομείς την τροφή σου». Σε λίγο καιρό λοιπόν ήλθε στην προηγούμενη του αγιότητα με τη συνέργεια του παντοδύναμου Θεού, ο οποίος ως δίκαιος δεν ξέχασε την προηγούμενη του υπηρεσία. Μετά από λίγες μέρες πήγα κι εγώ στον τόπο που έβρισκα κι άλλοτε τον Ευλόγιο και καθώς τον είδα, δάκρυσα από τη χαρά μου. Δοξολογώντας δε το Θεό έλεγα «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Θαυμάσιε κρίση σου, Κύριε, και ευουλέ σου ανεξερεύνητη». Αμέσως δε καθώς είπα αυτά, χαιρετήσαμε ο ένας τον άλλο και με οδήγησε στο κελί του. Αφού δε έπλυνε τα πόδια μου, ετοίμασε τράπεζα και συνεφρανθήκαμε. Τον ρώτησα τότε πώς ήταν. Εκείνος δε μου είπε «Παρακάλεσε, Πάτερ, τον Θεό να μου στείλει για χάρη σου βοήθεια, διότι βρίσκομαι σε φτώχεια και μεγάλη ανάγκη χρημάτων». Εγώ δε του είπα «Μακάρι, αδελφέ, να ήσουν φτωχότερος». Και τότε του διηγήθηκα λεπτομερώς την προηγούμενη υπόθεση. Ότι δηλαδή εγώ ήμουν η αιτία που πλούτησε και μετά που πτώχευσε. Κλάψαμε και οι δυο ώρα πολύ και δοξάσαμε τον Θεό. Έπειτα μου είπε «Παρακάλεσε, Πάτερ, τον Κύριο να με βοηθήσει ως αγαθός και εύσπλαχνος και σου υπόσχομαι να μη φανώ πλέον αχάριστος προς τον ευεργέτη». Εγώ δε απάντησα «Μη περιμένεις από τον Κύριο άλλο περισσότερο παρά μόνο τον ημερήσιο άρτου, όσο να εξοικονομήσαι όπως προηγουμένως. Και καλύτερα είναι να πας φτωχός στον παράδεισο, παρά πλούσιος στην κόλαση». Αυτά αφού είπε ο Όσιος προς το μαθητή του, τον πρόσταξε να μην πει ενόσο θα ζούσε το γεγονός σε κανένα. Αυτός δε, ως υπήκος, πράγματι τήρησε την εντολή. Μετά δε την κοίμηση του Αββά Δανιήλ, διηγήθηκε αυτό ο μαθητής του στους πατέρες, εις δόξαν Θεού και παραδειγματισμό δικό μας. Νομίζουμε ότι το σημερινό συναξάρι ήταν ιδιαίτερα διδακτικό. Σε πολλά του σημεία θα μπορούσε κανείς να σταθεί και πολλά χρήσιμα μηνύματα να λάβει. Ας επισημάνουμε με πολύ συντομία μερικά. Πρώτον, κάλλιστος ο μοναχισμός και ο ασκητισμός, αλλά δεν είναι οι μοναδικοί δρόμοι που οδηγούν στη σωτηρία. Μπορεί, αν και δυσκολότερα, και πάντα με τη χάρη του Θεού και μέσα στον κόσμο κάποιος να σωθεί. Αρκεί να θέλει να σωθεί και να αγωνίζεται φιλότιμα να σωθεί. Άριστος δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία, ιδιαίτερα κατάλληλος για τους εν κόσμο χριστιανούς, είναι η άσκηση της ελεημοσύνης και γενικότερα της φιλανθρωπίας. Δεύτερον, τα υλικά αγαθά και γενικότερα τα κοσμικά αγαθά έχουν για τον άνθρωπο σχετική αξία. Φαίνεται ότι κατά κανόνα δεν βοηθούν τον μετά την πτώση τον αμαρτωλό άνθρωπο στην υπόθεση της σωτηρίας του. Φυσικά δεν φταίνε αυτά, αλλά ο άρρωστος πνευματικά άνθρωπος που δυσκολεύεται να τα χρησιμοποιήσει καλώς. Το χρήσιμο και απαραίτητο είναι να ζητάμε τα πνευματικά αγαθά. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Τρίτον, ο πνευματικός αγώνας χρειάζεται και προσοχή. Η υπερηφάνεια είναι πολλές φορές ύπουλη και δυσδιάκριτη. Έτσι, ενώ είμαστε δύσκολοι στο να δούμε, να επισημάνουμε τις δικές μας αδυναμίες, τα δικά μας λάθη και να κάνουμε τις πρέπουσες και ωφέλιμες διορθώσεις στον εαυτό μας, αντίθετα, με ευκολία επισημαίνουμε τα λάθη των άλλων και είμαστε πρόθυμοι στο να τους διορθώσουμε. Η υπερηφάνεια αυτή φτάνει και μέχρι του σημείου της απερισκεψίας και θρασίτητας να γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, θέλοντας να διορθώσουμε και τον ίδιο τον Θεό. Τέταρτον, χρειάζεται να βλέπουμε τα πράγματα σε βάθος. Να μην στεκόμαστε στην επιφάνεια των πραγμάτων, να μην παραμένουμε στις πρώτες εντυπώσεις. Πίσω από το υλικό και σαρκικό, να βλέπουμε το πνευματικό. Πίσω από την αρχή, να διαβλέπουμε το τέλος και τον σκοπό των πραγμάτων. Πίσω από το πρόσκαιρο, το αιώνιο. Να μάθουμε να βλέπουμε με το μάτι της πίστεως. Να μπαίνουμε όσο μπορούμε στη λογική του Θεού. Και όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να σιωπούμε. Να μάθουμε να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στο Θεό και να αφινόμαστε στη σοφία και την αγάπη Του. Να προσευχόμαστε και να ζητάμε. Στο τέλος όμως, να λέμε «γεννηθήτω το θέλημά Σου».